Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ձևավորված Նոր Հայաստան փրկության ճակատը ներկայացնում է իշխանապահության իր ծրագիրը, երբ, ինչպես և ինչ կազմով, այս հարցերի պատասխանները ռոպեներ անց։ Եվրադատարանի հերթական որոշումն ընդդեմ Հայաստանի, կառավարությունը պարտավոր է մոտ 5000 եվրո վճարել նախկին դատավորին։ Եվրամիության երկրորդ հնարավորությունը Հայաստանին, արդյոք կհաջողվի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանին տնտեսական ոլորտներում համագործակցել Եվրամիության հետ։ Թբիլիսին կշարունակի ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցությունները։ Սիրիայի նախագահի գաղտնի այցը Մոսկվա, հայտնի են երեք Կրեմլում տեղի ունեցած անսպասելի բանակցությունների որոշման հրամասներ։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս թողարկման ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը երեկոյան անակնկալ չհայտարարված այցով ժամանել է Մոսկվա։ Նա հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայնված կազմով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի փոխանցման բանակցությունները բավական երկար են տևել։ 2011 թվականից ի վեր սա Բաշար Ալ-Ասադի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է։ Լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմուդ Դավութոգլուն այսօր խոսելով Սիրիայի նախագահի Ռուսաստանի մայրաքաղաք անակնկալ այցի մասին հայտարարել է, թե լավ կլիներ Բաշար Ալ-Ասադը մնար Մոսկվայում։ Ինչ կարող եմ ասել, կցանկանայի, որ նա Մոսկվայում ավելի երկար մնար, որպեսզի Սիրիայի ժողովուրդը թեթևացած զգա իրեն, իրականում լավ կլիներ նա չվերադառնար եւ անցումային շրջանը մեկնարկեր։ Հյուրը Դելի փոխանցման պասել է Դավութոգլուն։ Այսօր Երևանում հարցակման է ենթարկվել Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Սամսոն Ղազարյանը։ Նա ազատությանը փոխանցել է, որ դեպքը տեղի ունեցել Արաբկիր համայնքում Գրիբոյերով փողոցում, երբ իր վարած տաքսի մեքենայի մեջ նախաճաշում էր։ Մինսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի 26-ին այցելելու են Հայաստան։ Հանդիպումներ են նախատեսված Հայաստանի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Միջնորդները այցելելու են նաև Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ հոկտեմբերի 28-ին նրանք լինելու են Բաքվում բանակցելու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հոկտեմբերի 21-ից 25-ը պաշտոնական այցեր կկատարի Եվրոպա և Մերձավոր Արևելք։ Բանակցությունների սեղանին են Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը և պատերազմը Սիրիայում։ Լատվիան պատնեշ կկառուցի Ռուսաստանի հետ սահմանին, կանխելով Ապորինի ներգաղթյալների մուտքը Եվրամիության անդամ Բալթյան երկիր։ Այս մասին հաղորդել է Լատվիայի ներքին գործերի նախարարությունը։
Հրակալություն հրաչարնակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ձևավորված Նոր Հայաստան փրկության ճակատը խոստանում է ձախողել գործող իշխանությունների վերարտադրման ծրագիրը հանրաքվեի օրը դարձնելով իշխանապահության օր։ Այսօր շարժումը ներկայացրել է ռեժիմից ձերբազատվելու իր ծրագիրը, ինչպես, ինչ կազմով և երբ։ Կարլեն Ասլանյանն է լսել այս հարցերի պատասխանները։
Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը հայտարարում է պայքարի վճռական փուլի մասին։ Դեկտեմբերի 1-ը հրճակելով քաղաքացիական անհնազանդության մեկնարկի օր, ընդդիմադիր շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, թե այլևս անհնար է քաղաքական ճանապարհով ընտրությունների միջոցով Սերժ Սարգսյանին հեռացնել իշխանությունից։
Մենք հրավիրում ենք մեր ժողովրդին ոչ այնպես, որ հերթական անգամ հավաքվելու ենք ազատության հրապարակում և նորից վերադառնելու ենք տուն, ոչ այդպես չլինելու։ Ուժեղ ճնշելու ենք, զորեղ ճնշելու ենք այս ռեժիմին նահանջելու։
Ընդհանրապես ամիսներ առաջ, ապրիլի 24-ին, այսպիսի սցենարով հանրահավաք նախաձեռնած Ժիրայր Սեֆիլյանը բողոքի ակցիայից մոտ 1 ամիս առաջ կալանավորվեց։ Այսօր Երևանում հրավիրած հավաքին ընդդիմադիր առաջնորդը պնդեց, թե պատրաստ է բռնությունների սցենարին, որ գուցե բանեցնեն իշխանությունները։
Եթե նրանք այս անգամ համարձակվեն խաղաղ բնույթի պայքարի դուրս եկած ժողովրդի վրա բռնություն կիրառեն, նրանք պիտի ստանան համարժեք պատասխան բոլորիս կողմից, առաջինը իմ կողմից։ Այլեն դրանք չկա, նրանք պիտի նահանչեն, նրանք թող որոշեն, խաղաղությամբ են նահանչում, թե բռնությամբ են նահանչում։ Երբ ժողովուրդը զայրանում է, ժողովուրդը սկսում է քվեարկել ոտքերով, թող զգուշանան այսօրվանից։
Ազատության այդ զրույցում, սակայն Սեֆիլյանը չմանրամասնեց պայքարի մարտավարությունը, արդյոք դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ են լինելու։
Քանի որ մենք գտնվում ենք բռնադիրական ռեժիմում, ուստի ամեն ինչ չէ, որ մենք ի սկզբանե կարող ենք հրապարականացնել։
Իրավունքների Եվրոպական դատարանը 3 հրապարակեց Հայաստանի դեմ հերթական վճիռը։ Դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանին Ստրասբուրգյան դատարան է տարել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու մասին։ Քոչարյանի ստորագրած հրամանագրի օրինականությունը Սաղաթելյանը փորձել է վիճարկել Հայաստանի դատարաններում, սակայն արդարությունը վերականգնել է Եվրադատարանը։ Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով աշխատանքից հեռացված դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանը հաղթել է Եվրադատարանում եւ մտադիր է պայքարել պաշտոնում վերականգնվելու համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ խախտվել են Սաղաթելյանի իրավունքները, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 4900 եվրոյին համարժեք տուգանք վճարի նրան։ Մասնավորապես Եվրադատարանն արձանագրել է, որ նախկին դատավորը զրկվել է նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի դատական որևէ այտյանում վիճակ արկելու հնարավորությունից։ Անահիտ Սաղաթելյանն աշխատանքից հեռացվել է 2004-ին Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում 8 տարվա պաշտոնավարումից հետո։ Վարդենիսից մեզ է հեռախոսազրույցում նա նշեց, որ լիազորությունները դադարեցվել են ապօրինի, այն ժամանակ, երբ ինքը հիվանդանոցում վիրահատական սեղանին է եղել, բողոքներն էլ վարույթ չեն ընդունվել։
Իմ հայցապահանջը նախագահի հրամանագիրը չեղյալ համարելու մասին նեպետականացիաներում չի լսվել, ընդհանուր իրավասության դատարաններում ընդարտյա չլինելու պատճառաբանությամբ։ Դատարանները հղում էին կատարում, որ այդ հարցերը լսում են սամանդրական դատարանում, իսկ այն ժամանակ օրենսդրությամբ անհատ քաղաքացիները ֆիզիկական անձինք սամանդրական դատարան դիմելու իրավունք չունեին։ Դատարանը հայցը մնաց առանց քնության, այո, չեն լսել։
Տիկին Սաղաթելյան, իսկ ինչ հիմնավորմամբ դուք ազատվեցիք պաշտոնից։
Ձևակերպումը այսպեսին էր, որ արդարադատություն իրականացնելուս խախտում է թույլտալու հիմքով։
Իսկ ինչի մասին էր խոսքը, ինչու՞մ են ձեզ մեղադրում։
Այս կուզենայի, որ դուք այդ հարցը ուղղեիք կառավարությանը, որտեղ մինչև հիմա ինձ ևս պարզ չէ, թե ինչ հիմքով, թե ինչն եմ խախտել, ես էլ չգիտեմ։
Անահիտ Սաղաթելյանն ասաց, իրեն աշխատանքից ազատելու միջնորդությունը ներկայացրել է այն ժամանակ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, հենց Հարությունյանի գլխավորած արդարադատության խորհրդի նիստն էլ հանդես է եկել համապատասխան եզրակացությամբ, ինչին էլ հաջորդել է Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը։ Նախկին դատավորը համոզված է, պատժվել է կամակատար չդառնալու եւ անկախ գործելու համար։
Ուղղակի պետություն, պետականություն, իշխանավոր իշխանությունը հավասարացրել է ընդեր թայֆա կամ խմբային ինչ-որ մի բանի հետ, որտեղ որևէ աշխատանքային կամ պաշտոնական գործունեություն տեղ չկա։ Պարզապես ես չեմ ենթարկվել մարզային դատախազությանը, իսկ մարզային դատախազությանը դա բոլորովին դուր չէր գալիս, ինչպես կարող եմ ես ինքնուրույն որոշել իրենց ներկայացած կալանքների հարցը, երբ ներկայացնում են անձին կալանավորման դատարանը հիմքերի բացակայության պայմաններում ինչի բավարարում, մերժում են։
Որպես իր նկատմամբ հետապնդման օրինակ, Սաղաթելյանը վկայակոչում է դատավոր եղած ժամանակ կաշառքի ու խարդախության հատկանիշներով իր դեմ քրեական գործի հարուցումը։ Հետո գործը կասեցվել է 2008-ին Եվրադատարանի հետ հարց ու պատասխանի փուլում կրկին վերաբացվել։ Նախկին դատավորին մեղադրանքներ են առաջադրվել, բայց տարիներ անց նա դատական կարգով արդարացվել է։
Ամբողջ իմ շրջապատում բոլորը ինձ այսպես չակերտավոր մեղադրում են, այն բանի մեջ, որ ես այդպես էլ չմերվեցի գործող համակարգին, բայց ես արել եմ ուղղակի իմ գործը, որևէ քաղաքական ինչ-որ մեծամասնության կամ ընդդիմության կամ փոքրամասնության մեջ չեմ եղել, չեմ հարել, ես ուղղակի հասկացել եմ իմ գործը այնպես, ինչպես որ օրենքնակը լավն է։
Անցյալ Ալ շապատ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը Եվրահանձնաժողովին և Եվրամիության բարձր ներկայացուցչին լիազորեց Հայաստանի հետ նոր բանակցություններ սկսել։ Սպասվում է, որ այդ բանակցություններն արդեն կմեկնարկեն առաջիկա շապատներին։ Փորձագետներն առայժմ թերահավատորեն են մոտենում մեկ անգամ արդեն ձախողված այդ բանակցություններին, այդուհանդերձ մինչ դրանց պաշտոնական մեկնարկը Հայաստանում փորձում են ուրվագ գծել Եվրամիության հետ համագործակցության ոլորտները։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի ձևավորման շուրջ բանակցությունները կարող են սկսվել մինչև տարեվերջ, կարծիք հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։ Եվրահանձնաժողովին համապատասխան մանդատը տրվել է հոկտեմբերի 12-ին։ Քաղաքական բաղադրիչից բացի պայմանագիրը կունենա նաև տնտեսական բաղադրիչ, որը սակայն չի նախատեսի այնպիսի համագործակցություն, ինչպիսին նախատեսված էր 2013-ին տապալված ասոցացման համաձայնագրի տնտեսական հատվածով։
Սկզբունքի հիմնական մոտեցումը եղել է նրանով, որ Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցությամբ պայմանավորված հիմնականում այն հարցերը, որը որ հնարավոր չի լինելու ներառել նոր ստորագրվելիք փաթեթում դրանք հանվեին, և նոր իրավիճակի հիմա վրա ուրվագծվեր այն պատկերը, թե ինչ կարող է ներառվել։ Մեր նպատակը եղել է հնարավորինս ընդգրկուն և լայն պահել համագործակցության և ոլորտները և ձևաչափը։
Առաջին հերթին բացառվում է զրոյական մաքսատուրքերի կիրառումը, որ նախատեսված էր ազատ առևտրի համաձայնագրով, բայց այնուամենայնիվ Մելքոնյանը թվարկում է տասնյակ ոլորտներ, որտեղ կարելի է համագործակցել եվրոպացիների հետ՝ տուրիզմից մինչև գյուղատնտեսություն։ Փոխնախարարից հետաքրքրվեցինք, թե Եվրամիության հետ նոր պայմանագիր ունենալուց հետո ավելի կոնկրետ տնտեսությունում ինչ փոփոխություններ կարող են արվել։
Տարիֆային առումով որևէ նոր բան փաստաթուղթը չի նախատեսի, բայց GSP Plus-ը որպես ռեժիմ տրված միակողմանորեն Հայաստանին, իթիվս մի քանի փոքր թվով երկրների, այսօր էլ գործում է, ինչ վերաբերում է ոչ տարիֆային կարգավորումներին, սերտիֆիկացում, տեղ-կանոնակարգեր, պահանջներ, լաբորատորիաներ, փորձակնություններ, այս մասով ինչքանով որ հնարավոր լինելու է, մենք փորձելու ենք պայմանավորվենք, որպեսզի նաև Հայաստանում աշխատանքները իրականացվեն, որպեսզի ապրանքների մասով մեր համար շուկան այնտեղ ավելի հասանելի լինի։
Պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով պայմանագրի ստորագրումից հետո Հայաստանի քաղաքացիները դրա ազդեցությունը տնտեսության վրա կզգան միայն տարիների ընթացքում։
Եթե վերցնենք, չգիտեմ, նույն ցկնորսությունը ասեցիք, ասենք իշխոր չափով լաբորատորիաների ապահովում կարողանա էներգետիկ ոլորտում, օրինակ, առնտրանքային էներգետիկայի նպաստելու խնդիրներ, կարողանա միգուցե համատեղ ներդրումներ, որ գիտական իշխոր խնդիրներ անեն կամ իշխոր չափով, չգիտեմ, օժանդակեն այստեղ շենքերի գլխներին արևայինից սկսած մնացած իշխոր ոլորտներում բաներ ապամ, ամեն ինչ գալու է նրանից, թե ծրագրերն են, երբ որ իր այդ համագործակցության խնդիրը լինի, որոշվելու է ամեն ծրագրի հետ ամեն տարի ինչ-որ բան անելու է։ Կարճաժամկետ որևէ բան չի ներելու, փաստաթուղթ ներելու, երկարաժամկետ դեթե երկու կողմը աշխատեն ու շարունակին կանեն։
Ների մասին հանքարդյունաբերող ընկերությունների թիրախում հայտնված լորու մարզի տարածքների խնդիրները կրկին հայտնվել են հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Այս տարածաշրջանում աղմկահարույց պատմությունների ուղեկցությամբ իրականացվող հանքարդյունաբերական նախագծերին շուտով կավելանա ևս մեկը։ Ծաղկաշատում մեկնարկել են ուրանի հետազոտության աշխատանքներ։ Հարցի շուրջ այսօր խոսել է ծաքումով լորու մարզից գրող հրապարակախոս Լևոն Ջավախյանը, ում հայրենի քաղաքն իր խոսքերով կործանվել է հենց բնապահպանական խնդիրների պատճառով, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Ծնունդով լորեցի արձակագիր ճապարակախոս Լևոն Ջավախյանն ու կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանն այսօր հայելի ակումբում լեյարդողների հետ հանդիպման ժամանակ իրենց մտահոգությունն էին հայտնում առհասարակ Հայաստանում բնապահպանական լուրջ խնդիրների մասին, հատկապես անդրադառնալով լորիում մասնավորապես թեղուտում ստեղծված այն իրավիճակին, երբ սկսվեց ու շարունակվում է հանքարդյունաբերության գործընթացը, որը բանախոսների խորին համոզմամբ լուրջ բնապահպանական խնդիրներ է առաջացնում։ Լևոն Ջավախյանի խոսքով
ավելի հուզումնալից տագնապել է մեր մեծ գրողը, մեր հանճարը Հովհաննես Թումանյանը, ընդամենը երկաթուղ երկառուցվում Լորվաձորում և հարայհրոցը դնում էր, որ հայ լորին ձեռից գնում է, լորին կործանվեց, բախրեկել ձորը չեն մտնում, ծառերը կտրվում են, բա եթե հիմի արթուն լիներ, զարթուն լիներ մեր մեծ գրողը, հիմա ինչ կասեր։
Լևոն Ջավախյանն ու Հակոբ Սանասարյանը մամուլից տեղեկացել են, որ հնարավոր է Valex Group-ը այդ տարածաշրջանում նաև ուրանի հանքարդյունաբերական արդյունաբերություն սկսի։ Եվ սա առավել շատ է մտահոգում իրենց, ու եթե այդ մտահոգությունները իրականություն դառնան, այն է, Valex Group-ը սկսի նաև այնտեղ ուրան հանքարդյունաբերել, ապա ըստ բանախոսների ընդամենը 20-30 տարի անց պատկերը այս տարածաշրջանում աղետալի կլինի։ Հակոբ Սանասարյանի համոզմամբ Հայաստանում խոշորագույն սպառնալիքներից մեկը հանքարդյունաբերությունն է։
Եթե դուք նայեք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, բոլոր ձեռնային տարածքներում եւ գետերի ակունքներում եւ հուներում COVID-ներում ըստ Վարդան Այվազյանի մոտ 200 մետաղական հանքավայրի լիցենզիայի տրված արտոնագիր, իմ մոտ եղածը 165-ն է, չհաշված, որոնք հիմա գործարկվում են։ Եվ կարծում եմ այդ մասին շատ են խոսել, եթե նույնիսկ անգամ 5%-ը դրանց կյանքի կոչվի, մեր պետք է չխոսենք մոտակա 20-30-50 տարիներին Հայաստանում խմելու և ոռոգող ջրի մասին։ Դրանք աղտոտվելու են այնպիսի տարերով, որոնք միլիոնավոր և միլիարդավոր տարիներ դուք չեք կարող նորից հետ բերել և մաքրել։ Նույնը մեր արոտավայրերը, այգիները, բարելավողերը։
Մանախոսները շեշտում էին նաև, որ արդեն իսկ անցյալ տարի Valex Group-ը Թեղուտի շրջակա գյուղերի ավելի քան 14,000 քառակուսի մետր տարածքում հետազոտություններ անցկացնելու արտոնագիր է ստացել, և նրանց համոզմամբ չի բացառում, որ հենց այդ տարածքում էլ սկսեն ուրանի հանքարդյունաբերություն իրականացնել։ Հակոբ Սանասարյանի խոսքով դեռ խորհրդային տարիներին մի քանի 100 միլիոն ռուբլի է ծախսվել այդ նպատակով տարածքի հետազոտության համար, հայտնաբերվել է ուրան, բայց չի շահագործվել, իսկ Լևոն Ջավախյանն էլ հիշեցնում էր, որ այդ տարածաշրջանում ավելի վաղ Նիկոլա երկրորդ ցարի տիրապետության ժամանակներից են փորձել հանքարդյունաբերություն իրականացնել։
Անտեղ որ հանքեր կային, անտեղ որ պաշարներ կային, այդ մասին հայտներ ցարիզմին։ Ժողովրդը դիմեց ցարը, այդ բանին չգնաց։ Անսա ժողովրդի ձայնին, որ այդ կանաչով ենք ապրում, այդ անտառներով ենք ապրում, բանին։ Կոմունիստները, արյուն արբու կոմունիստերն անգամ չգնացին այդ բանին, թեկուս ես երեխայի էին, դեղ ջուհարքարեր էին հանում, հետազոտություններ էին կատարում, զարմացա բախիչ եք հանքերը բանանում, ասում ես բնություն է էկոլոգիան։ Իսկ մենք ազատ, անկախ երկրի մեծերը, ձեռները անամոթաբար կոխեցին դեպի բնության գրպանը, դեպի այն, ինչ չէր կարելի անել։ Հիմա ես ասում եմ, գոնե այդ դրանով բավարարվեն, բայց գործն առաջադնում, փողի առաջ խաղ չկա, այնտեղ որտեղ փողնա, ուրեմն աչքերը կուրանում են, ականջները խլանում են, այնտեղ որտեղ փողնա, մարդ է սպանում։
Ժողովուրդը պետք է ընդվզի այս ամենի դեմ, համոզված են բանախոսները։ Այսօր հանդիպմանը ներկա էր նաև արձակագիր Արամ Պաչյանը։
Այս տարի ավելի պարզ դարավ, թե մոլորակ իսկապես ինչ խորը ճգնաժամի մեջ է էկոլոգիապես։ Խոսքս գլոբալ տաքացման մասին, այս տարի չի եղել երևի մոլորակի մի անգամ, որ ամառվա շրջանում չզգար այդ ամեն ինչը։ Իսկ մասնավորապես այն վիճակում, որ մեր երկիրն է գտնվում, նման աղքատության շեմին հասած, տնտեսապես քայքայված վիճակում, շատ հեշտ է այստեղ այդ հանքերը պրպտելը, գտնելը, խլելը, շահագործելը, դրա համար մեր դիրքերը շատ թույլ են այդ առումով, և պետք է միշտ աչալուրջ լինել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին այսօր առավոտյան Կրեմլը հաղորդեց, որ 3 Մոսկվայի ժամանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Ռուսաստանի նախագահին հանդիպելու նպատակով։ Անսպասելի այս բանակցությունները տեղի են ունենում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև Սիրիայի հարցով սպասվող հնարավոր հանդիպումից առաջ։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը միջամտեց Սիրիայի պատերազմին սեպտեմբերի վերջին օրը Պուտին-Օբամա հանդիպումից ընդամենը ժամեր անց։ Ռուսաստանը հավաստիացնում է, թե իր ռմբակոծությունների Իրախը իսլամական պետություն զինյալ խմբավորումն է, մինչդեռ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները պնդում են, որ հարվածները հիմնականում ուղղված են Ասադի հակառակորդներին։ Ազաբաբյանը հաղորդում Մոսկվայից։
Երեք երեկոյան կարճատև այցով Մոսկվայում էր Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադը։ Այստեղ Մոսկվայում կայացել է նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սիրիայի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Սիրիայում ռուսական օդերի մասնակցությամբ ռազմական գործողությունների ընթացքը և պայքարահաբեկչության դեմ.
كل كومبلين كومو قفتم مع وحده سوريا ومع استقلال سوريا
Ասադը շնորհակալություն է հայտնել ռուս ժողովրդին եւ Պուտինին անձամբ օգնության համար։ Վնդգծել է, որ այդ օգնությունը համապատասխանում է միջազգային նորմերին։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում, ինչ Սիրիայում ընթանում են ռազմական գործողություններ, սա առաջին անգամ է, որ Ասադը այցելել է արտերկիր, իսկ Մոսկվա Ասադը ժամանել է Կրեմլի խնդրանքով։ Հանդիպման սկիզբն անցել է լրագրողների ներկայությամբ, Պուտինը առիթը բաց չի թողել եւ հայտարարել է, որ Սիրիայի տարածքում ԱԲԿ-շների շարքերում պատերազմում են նախկին Սովետական Միության հանրապետությունների շուրջ 4000 քաղաքացիներ եւ որ Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ այդ ԱԲԿ-շները ձեռք բերելով փորձ եւ անցնելով համապատասխան գաղափարական պատրաստություն հայտնվեն Ռուսաստանի տարածքում։ Պուտինը նաեւ ընդգծել է, որ Մոսկվան պատրաստ է իր մասնակցությունը բերել նաեւ Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման հարցում եւ պատրաստ է համագործակցել այս հարցով մյուս պետությունների հետ, ինչպես նաև Պուտինը ողջունել է Ասադի պատրաստակամությունը երկրի կառավարման հարցում համագործակցել նաև առողջ ընդդիմության հետ։ Հանդիպմանը Պուտինը ասել է նաև.
Սիրիայի народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом в течение уже нескольких лет.
Սիրիայի ժողովուրդը փաստորեն միայնակ է պայքարում միջազգային ահաբեկչության դեմ, գրելով մեծ կորուստներ, սակայն Պուտինը նաև հավելել է, որ վերջին շրջանում այդ պայքարում Սիրիան լուրջ հաջողությունների է հասել։
Տարածաշրջանի խնդիրներին պաշտոնական Թբիլիսին արդեն բաց տեքստով է խոսում ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցությունների մասին։ Իր ռազմավարական գործընկերոջ հիմնական գազի մատակարար հանդիսացող Ադրբեջանն ըստ վրացական իշխանությունների ի վիճակի չէ ընդլայնել Վրաստան ներմուծվող կապույտ վարելիքի ծավալները, այդ իսկ պատճառով Վրաստանը որոշել է օգտվել ռուսական ընկերության հնարավորություններից, չնայած երկրի ընդդիմության կոշտ քննադատությանը։ Թեմայի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Չնայած ընդդիմության կոշտ քննադատությանը, Վրաստանի իշխանությունները ռուսական Գազպրոմ ընկերությունից գազ գնելու հարցում կարծես հաստատակամ են, դա պարզ դարձավ փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձե 3 Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ։
Մաքսիմալուրად գադավդեց ճյուենի կոմենտարի Մարաջան Սաղեի փորիազե։
Առավելագույնս զերծ կմնամ ռուսական գազի հնարավոր ներկրման խոսակցությունների պատճառով ընդդիմության շրջանում ցակած անառողջ ոգևորությունը մեկնաբանելուց իրականությունը, սակայն հետևյալն է. Մինչև Շահ Դենիզ 2 նախագծի մեկնարկն, այսինքն մինչև 2019 թվականն, Ադրբեջանն ի վիճակի չի լինելու բավարարել Վրաստանի գազի պահանջարկը, որն ի դեպ աճում է։ Փոխարենը Հայաստանը ցանկանում է ավելացնել Ռուսաստանից ներկրվող գազի ծավալներն, այնտեղ ցանկանում են նոր ջերմաէլեկտրակայան կառուցել։ Ուստի, երբ մեր տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ հողովակաշարով առաքվող գազի ծավալներն աճեն, մենք ևս կարող ենք օգտվել, հայտարարում էր Կալաձեն, հատուկ ընդգծելով, որ Սաակաշվիլիի կողմնակիցները իրավունք չունեն քննադատել այսօր գործող կառավարությունը Գազպրոմի հետ ընթացող բանակցությունների համար։
2005 წელს Սաակաշվիլիս ხელისუფლება մարտავდა։
2005 թվականին Սաակաշվիլիի վարչակազմի ներկայացուցիչներն ակտիվորեն բանակցում էին Գազպրոմի հետ մեր երկրի տարածքով անցնող կենտրոնական խողովակաշարի վաճառքի շուրջ։ Եթե չլինեին մեր ռազմավարական գործընկերները, Միացյալ Նահանգները, ես համոզված եմ, որ այդ ծրագիրն ավարտին կհասցվեր, հայտարարում էր Կալաձեն, հիշեցնելով, որ նախկին իշխանությունները նույնիսկ օգոստոսյան պատերազմին անմիջականորեն հաջորդած ժամանակահատվածում Գազպրոմից երկնագույն վառելիք էին ձեռք բերում։ 2009-ին, բացի Հայաստան առաքվող գազի 10%-ը որպես տարածման վճար ստանալուց, Վրաստանը ևս 117 միլիոն խորանարդ մետր ռուսական գազ է ձեռք բերել։ 2010-ին և 2011-ին այդ ծավալը հասել է 74 միլիոն խորանարդ մետրի, պնդում էր Կալաձեն։ Իսկ թե ինչու Ադրբեջանն ի վիճակի չէ մեզ հավելյալ ծավալի գազ մատակարարել, այդ հարցը տեղին կլինի ուղղել հենց ադրբեջանական կողմին։ Մենք մեր հերթին Գազպրոմի հետ բանակցությունները շարունակելու ենք, և եթե առաջարկվող գինը մեզ բավարարի, ապա ռուսական ընկերությունից գազ ձեռք կբերենք առևտրային ընկերությունների համար։ Ուշագրավ է, որ քանի դեռ Վրաստանի վարչապետի էներգետիկայի գծով տեղակալը հայտարարում էր Ադրբեջանի բավարար ծավալի գազ մատակարարելու անկարողության, Նրան մասին Վրաստանի կառավարության կազմում գործող մյուս փոխվարչապետը, համատեղության կարգով նաև արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գյորգի Կվիրիկաշվիլին Բաքվում էր։ Այստեղ նա հանդիպեց Ադրբեջանի բոլոր բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, հայտարարելով, որ բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը երկկողմ էներգետիկ համագործակցության զարգացումն էր։ Այս բանակցությունների ընթացքում մենք անդրադարձանք նախ և առաջ հարավային գազային միջանցք նախագծի իրագործման հեռանկարներին, որի շնորհիվ Վրաստանն ու Ադրբեջանը առանձնահատուկ դերակատարություն կստանձնեն Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում, նշում էր Վրաստանի արտգործնախարարը։ Թբիլիսի փորձագետների կարծիքով էլ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարի հայտարարությունները միանշանակ չի կարելի ընկալել տնտեսագետ Ռոման Գոցիրիձեի համոզմամբ, օրինակ. Մեր կառավարությունը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի Ադրբեջանի իշխանությունների հետ այնպիսի հարաբերություններ ձևավորվեն, որոնք թույլ կտան խուսափել գազի պակասորդից։ Սակայն ես կարծում եմ, որ իշխանությունները որոշակի հեռուն գնացող նպատակներ են հետապնդում, վերադարձնելով Գազպրոմին վրացական շուկա, նշում էր տնտեսագետը։ Մեկ այլ Թբիլիսի վերլուծաբանի Գիախուխաշվիլի համոզմամբ էլ Վրաստանի կառավարության մոտեցումները քիչ թե շատ արդարացված են։ Այն մարդկանց հիստերիան, ովքեր ժամանակին ցանկանում էին ռուսներին վաճառել հյուսիս հարավ գազատարն, այնքան էլ համոզիչ չէ։ Մյուս կողմից Վրաստանի կառավարությունը պետք է շատ զգուշորեն գործի, որպեսզի չփչանան հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ադրբեջանի հետ։
Ընկնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացեք, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ոչ մի խնդիր չի տեսնում այն հանգամանքում, որ սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչության ՀՀԿ-ի շտաբը ղեկավարելու է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, այդ ընթացքում շարունակելով սովորականի պես պաշտոնավարել։ Ժողովրդի հետ զրույցում Մուկուչյանն ասել է, որ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողները կարող են սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչությունը իրականացնել, քանի որ նրանց դեպքում օրենսդրությունը բացառություն է անում։ Որպեսզի ձեզ համար ավելի պարզ լինի, հետևյալ տեսանկյունից խնդրին նայեք։ Օրինակ, պատգամավորի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, ճիշտ է։ Պատգամավորը, երբ ազգային ժողովի նիստին մասնակցում է, իր լիազորությունն է իրականացնում, չէ՞։ Հայտարարությունների ժամին ևս իր լիազորություններն է իրականացնում։ Հիմա ամբյոնից քարոզ են, չէ՞ անում, ասում է Տիգրան Մուկուչյանը։ Բայց ողջ խնդիրն այն է, որ պատգամավորը պետական ոչ մի հիմնարկի աշխատողի նկատմամբ հրամայական իրավունքներ չունի։ Պատգամավորի ասածը չանելու դեպքում, ասենք, Մարս Պետրանի աշխատակիցը մտավախություն չի ունենա, որ իրեն աշխատանքից կազատեն։ Իսկ երբ վարչապետն է անձամբ քարոշչությամբ զբաղվում, պետական հիմնարկների աշխատողների համար դա արդեն հրամանի պես է գործում, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում փաստորեն չեն ձևավորվի սահմանադրական փոփոխությունների միասնական ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի շտաբներ։ Սա ըստ էության ինչ-որ առումով սпасելի և տրամաբանական իրավիճակ է, որը գալիս է երևի թե վկայելու, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը Հայաստանում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ընդամենը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դիրքային պայքարի վերադասավորումների գործընթաց, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ փորձում է հոգալ իր խնդիրները։ Եվ սա է պատճառը, որ չեն ձևավորվում միասնական շտաբներ, քանի որ դրանք ըստ էության քաղաքական ուժերի համար կաշկանդող գործոն ներեն լինելու սեփական անհատական խնդիրները լուծելու համար, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Այլ կերպ ասած, ամեն մեկը փորձում է իշխանությունների հետ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասով պայմանավորվել իր ճակատագրի շուրջ, եւ ով հույս ունի միայնակ գալ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, չի կազմում որևէ միավորում ոչ ԱՅՈ-ի, ոչ էլ ոչի շուրջ։ Իսկ ովքեր նման հույս չունեն, փորձում են ինչ-որ պայմանավորվածությունների համար հիմքեր ստեղծել միասնական որևէ ձևաչափով, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը հայտարարել է. Շատ պետք է աշխատեն մարդիկ, որպեսզի աշխատավարձը շատ ստանան, որովհետև աշխարհում չկա երկիր, որ գնաճ չունենա։ Չորրորդն արձագանքում է. Այո, աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում էլ գնաճ կա, բայց այդ երկրներում որպես կանոն պայքարում են գնաճի դեմ։ Օրինակ, եթե տարեկան գնաճը կազմում է 5%, իշխանությունները 5%-ով բարձրացնում են աշխատավարձերը եւ մարդկանց սոցիալական վիճակը չի վատանում։ Բայց պարզվում է, որ գոյություն ունի նաեւ այլ ձև՝ Հակոբ Հակոբյանի մեթոդը։ Այն է, ինչքան կյանքը ցանկանում է, այնքան պետք է շատ աշխատել։ Սա իհարկե փայլուն մեթոդ է, բայց մի աննշան թերություն ունի. եթե գնաճի ներկա տեմպերը պահպանվեն, մի քանի տարի հետո հայաստանցիները ստիպված պիտի լինեն աշխատել օրական 25 ժամ, եւս մի քանի տարի հետո 30 ժամ, եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ով կարողանա օրական 50 ժամ աշխատել, մեկ էլ տեսար նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի չափ փոխվաստակեց, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը շրջայցով եղել է Գեղարքունիքի մարզում, որի գյուղերից մեկում նախարարին հավաստիացրել են, թե 1 հեկտարից ստացել են 600 ցենտներ կարտոֆիլ։ Սա համաշխարհային ռեկորդ է։ Կարտոֆիլի ամենաբարձր բերքատվությունն արձանագրվում է Հոլանդիայում, հեկտարից ընդամենը 450 ցենտներ։ Ստացվում է, որ մեր գյուղացիներն առանց արևմտյան տեխնոլոգիաների կիրառման բահով ու փոցխով 1.5 անգամ շատ բերք են ստանում, գրում է Հայկական ժամանակն ու բխեցնում։ Մի խոսքով, եթե հոլանդացիները, ամերիկացիները, բելգիացիները ուսումնասիրեն մեր պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվող բերքատվության վերաբերյալ ցուցանիշները և լուրջ ընդունեն դրանք, մի կողմ կշպրտեն իրենց թանկ ու կրակ մեխանիզացիաները, կհրաժարվեն բոլոր նոր ամուսնություններից, կվերցնեն բահ ու փոցը և կսկսեն կարտոֆիլ ու լոլիկ աճացնել մեր տեխնոլոգիաներով։ Չէ՞ որ մենք 1 հեկտարից 2 անգամ ավելի շատ բերք ենք ստանում, քան իրենք, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին, ինչ այդ ժամը։